Velkommen til Old Trafford.dk podcast, din foretrukne United-lyd, der omsider er tilbage efter tekniske udfordringer to gange. Først et glippet Zoom-kald, der gik noget teknik galt i. Derefter strømsvigt i hele bygningen, hvor vi optager podcast. Uheldigt. Men tredje gang lykkens gang. Vi reverserer det og ved at tage den her impulsive og spontane udsendelse søndag formiddag. Dagen efter, at vi har besejret Everton. God anledning. God stemning nede i studiet. Og som I kan gætte, så skal vi jo knytte nogle ord på lørdagens kamp mod Everton, som dagens udsendelse kommer til at dreje sig om. Og til at hjælpe mig med det, har jeg podcastens nye vært, Tobias Farholt Jørgensen, med. Velkommen til, Tobias.
Mange tak.
Til de lyttere, der har lyttet til podcasten gennem længere tid, så er Tobias nok ikke en ukendt skikkelse eller stemme for den sags skyld, fordi Tobias har været på sitet gennem længere tid, gennem flere år, og har været med i podcasten i både i København og i Aarhus før.
Ja, lidt så, rundt om i landet.
Ja. Du har nok været den eneste i hele Old Trafford.dk, der har været med, både i Aarhus og i København, hvis jeg sådan lige skal tage det igennem.
I hvert fald så skiftende, som jeg er hver sted. Jeg tror nærmest, altså, at det har været en podcast i Aarhus, en podcast i København, en podcast i Aarhus, en podcast i København. Men det kommer det også til at være nu igen.
Ja. Vi befinder os i København, i vores sædvanlige studie, hvor der var strømsvigt her for to dage siden, så vi ikke kunne opleve en optakt til Everton-kampen. Men du kommer til at få base i Aarhus, hvor at vores anden gode medvært, Christian K. Nissen, også befinder sig.
I hvert fald foreløbigt.
I hvert fald for endnu.
For nu.
Jeg ved ikke, hvad der sker. Eller hvad der kommer til at ske.
Nej, det er jo det.
Mit navn, det er Selva Lisvic, og jeg har været på den her udsendelse, som jeg nu vil sparke i gang. Som jeg allerede luftede for lytterne før, så skal vi jo snakke Everton. Og det er jo slivvis på en god baggrund. Vi kommer ikke til at surmule alt for meget. Vi vinder jo med 2-0, men vi skulle vel have vundet et par mål mere, eller hvad?
Det synes jeg vist er fair at sige, at vi skulle, især efter første halvleg. Altså, helt vanvittigt, hvor mange 100% chancer. Jeg ved ikke, om de gik efter en eller anden rekord om flest 100% chancer misset på en halvleg, men altså, sad også og scrollede Twitter lidt igennem i halvlegen, i pausen for at se, hvad folk skrev, og der var også flere, der undrede sig over, hvordan fanden er vi ikke op med 6 lige nu, altså, fordi at det var jo en magtdemonstration. Man kan sige, at Everton skulle så nok også have haft et mål mere, da kære Sims op i angrebet vælger at ramme bolden fuldstændig horribelt, men lige så uskarp som han var, lige så uskarp var vi i den anden ende, så kun et enkelt mål ved pausen, men vi skulle have vundet mere end 2-0.
Blev du på noget tidspunkt nervøs i kampen over, om vi ikke ville komme til at udnytte det her, fordi altså United var jo så overbevisende i første halvleg, men alligevel så tænker man, altså er vi ude i sådan en dag, hvor vi slet ikke rammer noget, og vi ender i en anden halvleg, hvor Everton lige pludselig får scoret på et åndssvagt hovedstød på James Sikorski, og de så vinder kampen, eller tager et point for os. Altså.
man kan jo sige, at Everton har jo gjort det spilrunden for inden mod Tottenham, ikke? Hvor at de er en mand nede, og det ligner jo overhovedet ikke, at de nogensinde skal komme tilbage i den kamp, og så den kære Michael Keane vælger at give den, ja, eller som faktisk vil sige, ramme den lige i røven, og så lave et vanvittigt mål, hvor det kommer lidt ud af ingenting. Så jeg synes helt sikkert, altså det er den følelse, man sidder med den der nervøsitet. Det vil jeg sige, at kampen forinden, der var jeg på Old Trafford og se Brentford-kampen, og der sad vi også alle sammen på Stratford End med den nervøsitet om, at om nu kommer de tilbage i den her kamp. Men jeg vil bare sige, at det imponerer mig med Ten Hag. Altså, det her er en kamp, hvor vi så skal have scoret lidt flere mål, men også de her etmålsføringer, dem har vi bare formået at kæmpe hjem lidt i samme stil, som vi gjorde i Ferguson-tiden, hvilket ellers meget har både præget alle de andre managers, vi har haft, hvor det er dumme føringer, vi smider væk, eller at vi ender med at få en uafgjort på en kamp, som vi bare skulle have haft lukket. Men helt klart, at man sad med den der følelse om, at lige pludselig så sker der en tilfældighed, eller der vil De Gea skyde en dum bold ud, eller et eller andet. Og så kan vi også Everton komme tilbage i kampen.
Skriv ind på Bolotraffer.dk, Asbjørn Nattested spurgte jo i går, sådan, hvor højt kampen egentlig rangerer over Uniteds bedste præstationer i den her sæson. Hvad vil du sige i forhold til det, tænker du?
Jamen, jeg vil sige, at man kan gå fra kampen med utrolig mange positive ting. Vi viser et rigtig, rigtig godt angrebsspil i første halvleg. At vi så er hamrende uskarpe, det er, hvad det er. Men Maguire var også ude at sige det efter kampen, at han synes næsten, vi spiller en perfekt første halvleg. Og det synes jeg egentlig også, at man kan gå så langt at sige. Fordi vi var farlige. Vi var hele tiden på dem. Og vi var, altså, det var bare aggressiv og offensiv fodbold hele vejen igennem. Og det er super fedt at se. Jeg vil dog sige, at det er på et billigt grundlag også, fordi at det var et Everton-mandskab, der så utrolig uharmonisk ud. Den her Sean Dyche 4-4-2, som skal stå meget kompakt og stabil, den fungerer slet ikke. Og især ude omkring Ben Godfrey var der fuldstændig åben i flere omgange. Så på den måde så vil jeg også sige, at United udnytter utrolig, utrolig godt de rum, som de får Everton, men de kommer også meget let igennem til rigtig mange af dem. En sekvens blandt andet også, hvor at Marcus Rashford står og dribler på kanten af feltet, og der står 9 Everton-mand og kigger på ham. Og det ender med at blive en farlig situation igen, hvor at det virkede som om, at de nærmest var ugidelige Everton, synes jeg, i mange perioder af kampen. Så jeg synes, at vi formår at udnytte det, er super, super godt. Men jeg vil stadigvæk ikke putte den helt op i nogle præstationer, som mod nogle af de store hold. Altså, jeg synes også, nærmest på trods af, at vi taber til Arsenal i 2-1, synes jeg stadigvæk, det er. Vi bliver udspillet del af kampen, men på den måde taktisk, synes jeg, at det er, at kampen kan man vurdere på en anden måde, og sko der, hvor at det her er mere en magtdemonstration. Jeg synes jo virkelig, at det er dårligere, at vi ikke vinder mere, end vi gør.
Ja, netop det, jeg tænker, du siger jo, det er den rigtig god præstation af holdet, og det var også noget af det, Asbjørn prøvede at pointere i går, altså at det er en af de bedste kampe i sæsonen. Måske nogenlunde den bedste i forhold til, hvor meget vi skabte. Men som du siger, det er på en virkelig billig baggrund. Kan man overhovedet sige, at det havde så god en kamp, når man skulle have scoret jo i hvert fald 5 mål i den kamp? Altså det skulle man jo næsten. Det var jo helt, man kan vel, altså alt på nær, og afslutningerne fungerede jo. Men altså, man skal jo score, hvis vi havde mødt et hold, der var dygtig Everton i den offensive fase, og som skarper en Sims, eller Sims på toppen, så har det været en helt anden kamp jo.
Ja, altså, vi kunne potentielt have gået fra at have tabt point, ikke? Det er også der, hvor jeg mener, at man kan sige, utrolig flot kamp at se, og fed kamp at se, men...
Men også frustrerende.
Det er også frustrerende. Altså, jeg sad kraftedeme og blev smårasende foran fjernsynet, og var sådan, det kan simpelthen ikke passe.
Det lå det komme til kende i vores fælles chat. Altså, det var klart dig, Asbjørn og jeg, som bombarderede den chat over, hvor frustrerende det var, at vi ikke var kommet foran med 3-0 efter 36 minutter.
Jamen, jeg sad hos svigerfamilien endda og råbte og svoglede inde i stuen, fordi og de tænkte, hvad fanden er det, der foregår der? Jeg var simpelthen så sur over, at nu spiller vi endelig en pissegod kamp, og så er der bare ikke nogen, der gider at skyde den ind bag Jordan Pickford. Altså, og så er der mange, der snakker om, at Pickford har en god kamp, og jo, han laver mange redninger, men altså, vores afleveringer sidder lige i maven på ham hver gang. Så det er seriøst bare lige at skyde den et par centimeter til højre eller venstre, og så går den bold ind, og det er der bare ikke nogen, der formår andet end så Scott McTominay og heldigvis tilbagevendende Anthony Martial.
Ja, den så nemlig lignet lidt ud, den måde... Martial scorede på.
Ja, han kom jo ind og gjorde det, han var bedste, ja. Må man sige. Det var dejligt at se. Dejligt at have ham tilbage igen, og få lidt rigtige angriber-vibes, i stedet for lidt alibi Wout Weghorst, der løber rundt og kæmper utrolig godt, men er 2 meter høj og kan ikke finde ud af at hætte til en bold.
Ikke? Altså, han havde en meget god aktion i går, som overhovedet ikke havde noget med, som overhovedet blev målfarlig, men den, hvor han presser Pickford, så var han vælter ham.
Ja, det er, men det er jo, jeg synes også, det er der, så kældetejler ham. Altså, han er jo en fed person på den måde. Altså, han sprinter bare derudad, og han laver løbende tilbage, og han er lidt over det hele. Undtaget der, hvor han skal være inde i boksen, og han skal score et mål, ikke? Så mangler der lige det sidste. Men I også spillet, ja. Glemmer det. glimrende.
Jeg kan godt lide, du siger, at han er, altså han sprinter, og han er over det hele. altså han er stor på den måde, at jeg har før i podcast nævnt, at han er sådan en elegant udgave af Marouane Fellini. Og det er ikke mine ord, jeg har læst det på Twitter, så jeg kan ikke tage æren for, jeg kan ikke huske, hvem der har skrevet det på Twitter. En eller anden bruger i England, ja. Der har vist kaldt ham en elegant udgave af Marouane Fellini.
En elegant og ikke kampafgørende version af Marouane Fellini, fordi jeg synes alligevel, at man skal give Fellini den kredit, at der var nogle... Når alt svigtede, så smed ham op i angreb, og så skulle han nok score på låget på det ene eller det andet tidspunkt. Så der kan Wout Weghorst ikke helt det samme, men jeg synes stadigvæk, at altså, der må man alligevel sige, at Weghorst er bedre på opspillet, end Fellini var i nogle områder i hvert fald.
Det må vi også give ham, det må vi altså også. Men hvem synes du egentlig var den bedste spiller i kampen?
Ja, jeg synes helt klart, at Bruno Fernandes var bedst. Og det kommer især af, at jeg synes, der før har været lidt... Det var tydeligt at se, at han spillede den her centrale midtbane nu. Der var ikke noget offensiv midtbane over det, og det var Sabitzer, der var rykket derop. Og førhen har det været lidt den her harmoni mellem McTominay og Bruno Fernandes, hvor jeg tror, at Bruno Fernandes i virkeligheden, rent spilmæssigt, har været lidt mere offensiv-minded. Og det er super godt, fordi han er en god offensiv. Problemet er bare, at når Scott McTominay han smakker dernede, så skaber det et utroligt stort rum bag ham, når han går for offensivt. Og jeg synes, i den her kamp, der formår han simpelthen hele tiden at være med tilbageløbende. Og han tager også den rolle, hvor han går ind og nærmest spiller midterforsvarsspiller. Kommer ned i blandt andet en, hvor at... ja, hvad søren er det for en Everton-spiller? Det må jo næsten være i Bobby eller sådan noget. Der har en friløber på højre side, hvor Bruno Fernandes bare tager 20 meter sprint og laver en glidende tackling og får den ud til indkast og stoppet en kontra. Og det synes jeg meget godt, er meget sigende for den præstation, han har, hvor at han både er vigtig i opspillet. United kommer utrolig meget til at stå på den her kanten af Evertons felt og spille den rundt. Men samtidig, når der kommer de her kontrafaser, at han kommer ned og hjælper defensivt, hvilket også gør, at Scott McTominay kan komme lidt mere offensivt. Blandt andet komme op og score et mål. Så jeg synes helt igennem, at det i den her, som mange beskriver, Pirlo-agtig rolle, der var han fremragende, altså outstanding. Så, og dermed også at sige, hans midtbanemarker, McTominay, spiller også en rigtig, rigtig god kamp.
Men jeg synes jo egentlig så, at nu nævner du den her Pirlo-rolle, og så du tager lige ordet ud af munden på mig, men det var også noget, andre har bemærket, at han har taget den her Pirlo-rolle, i hvert fald i går. Du svarer allerede på, om det klæder ham. Det gjorde det i hvert fald i går. Men synes du, vi bør se ham i den rolle noget oftere? Nej, altså han gjorde det jo virkelig, virkelig godt, men man kan samtidig sige, at det var på en den her billige baggrund, så burde man se at give ham chancen igen en anden kamp til det. Eller var det bare lige den her indgangsaffære? Hvad tænker du?
Jamen det passer jo rigtig godt ind for Ten Hag, at han har de her spillere, som kan være meget mobile. Bruno Fernandes kan spille højre kant, har vi set ham meget på. Også lidt venstre. Offensiv midt, og så nu nede på den her Pirlo-agtige rolle. Og det tror jeg er selvfølgelig rigtig godt til Ten Hag, og videre, at han lægger det på sit spil. Men jeg synes generelt set, når vi ser, at nu har vi Eriksen, der kommer tilbage, Casemiro kommer tilbage, så må Bruno Fernandes være der, hvor han er bedst. Og det vil jeg stadigvæk mene, den offensiv midtbanespiller er, hvor han kan løbe med i kontraspillet. For han er simpelthen så klog, når United kommer op på den sidste tredjedel, og især hvor de er 3-3, der er det bare ham, der spiller den rigtige aflevering til Rashford. Det er ham, der spiller den rigtige aflevering til Sancho. Og det er deroppe, hvor vi skal have ham. Og at det så giver en fri rolle, når Eriksen og ham kan ligge ligesom at bytte lidt, det er jo super. Men jeg synes ikke, at som udgangspunkt, at vi skal se Bruno Fernandes ligge dernede. Der synes jeg, at han er for stærk offensiv til at det giver nogen mening.
Hvad med, nu var Sabitzer med i går, han spillede så på den offensive midtbane, og han viser jo også at være meget bedre i går på den offensive midtbane, end han har været på den centrale midtbane, hvor han har delt nogle defensive pligter med McTominay. At, giver det så ikke mening at rykke Bruno Fernandes tilbage og lade ham tage den dybdeliggende playmaker-rolle for egentlig at give Sabitzer en mere fri offensiv rolle, når det fungerede så godt i går?
Jo, men jeg har også svært ved at se en startopstilling, når Eriksen og Casemiro tilbage, hvor Sabitzer, han kommer til at spille fra start. Jeg tror, altså, at der bliver han simpelthen fravalgt frem for Eriksen, fordi at Eriksen har været for god og for vigtig. Nu skal Eriksen så lige blive kampklar og sådan noget. Så på den måde tror jeg, at især når vi spiller mod et Everton-mandskab, hvor det er et mandskab, der står så langt nede, er det godt at have Bruno, der kan ligge dernede. Og det er også de indskiftninger, vi har set i mange af kampene, hvor at der bliver skiftet en midtbanespiller ud, og så kommer der en offensiv spiller ind, og så lægger Bruno så lidt længere ned, hvor han kan diktere spillet, især når de ligger kompakt. Så på den måde tror jeg, at Bruno er rigtig godt at have, men det er ikke noget, som jeg synes, at Ten Hag som udgangspunkt skal ligge på sit spil, at det skal være sådan, vi spiller, fordi at netop som du siger, billig baggrund, når der kommer mod et hold, som også er mere skarpe, end Everton er, så tror jeg, at rummet, bagrummet bliver lidt for, at der bliver for meget rum inde på midten til at Bruno kan ligge dernede, og så skal vi også have Bruno frem og være offensiv. Sabitzer spiller en utrolig god kamp, og han har nogle flotte lob og løb. Jeg synes, der er nogle gange hans offensive løb, der løber han måske lidt mere væk fra mål, end han løber mod mål, og det er ærgerligt. Men det er godt at vide, at vi godt kan bruge ham deroppe også, samtidig med, at vi også kan bruge ham nede på midtbanen. Og jeg synes helt klart, at der er, at det er en ny mulighed, der er opstået nu, at vi kan køre det her, og det er super, super godt set af Ten Hag og tænke, vi lægger Sabitzer derop. For han gjorde det også mod Brentford, og det på den måde virkede det rigtig godt. Så jeg synes, som sagt, at det er en facet, vi kan lægge til vores spil, men jeg synes stadigvæk, Bruno Fernandes er for vigtig i vores angrebsspil, når vi kommer mod nogle af de gode hold, til at vi kan have ham liggende nede på den rolle, og Eriksen kommer til at starte foran Sabitzer.
Nu nævnte du også Casemiro før, og lørdagens kamp mod Everton, det var jo den sidste karantænedag for Casemiro. Hvordan synes du egentlig, vi har klaret os uden Casemiro den her periode på de her fire kampe? Det har jo så været farligt for at opsummere det, eller opriste det, så det er jo FA Cup kvartfinalen mod Fulham, Newcastle-kampen, den første efter landskampspausen, Brentford-kampen, som du selv var inde og se på stadion, og så Everton-kampen i går. Fire kampe.
Ja, jeg synes faktisk, at med undtagelse af Everton-kampen, har vi ikke klaret det særlig godt. Så at sige. Jeg synes, at det stadigvæk er skræmmende at se, hvor vigtig han er, Casemiro. Jeg synes også, at McTominay og Sabitzer midtbanen har faldet fuldstændig igennem. Flere kampene, blandt andet mod Newcastle, var det jo altså fuldstændig horribelt at se på, hvor dårligt United var, synes jeg. Nærmest skræmmende. Fulham-kampen vinder vi på et enormt billigt grundlag. Altså, og Brentford-kampen, det er simpelthen et af de mest uoplagte Brentford-mandskaber, jeg har set i lang tid. Især ført af fire nærmest ugidelige danskere. Altså,
men er det ikke også Uniteds fortjeneste, at de er sådan, at det...
Altså, det kan man da godt sige.
Fordi altså, når man kommer på Old Trafford som et mindre hold, kan man så virkelig være så uoplagt, når man også kun taber 1-0? For de bliver jo ikke spillet ud af banen, så de ville jo nok også gerne. Må ikke bare, at de var blevet lukket ned af Ten Hag?
Men jeg synes netop, at det der er min pointe, at Brentford kommer som et fuldstændig uoplagt hold på Old Trafford, og det er fint, at det er svært at spille for et udhold på Old Trafford. Men United skaber ingen chancer den kamp. Altså, det er ikke fordi, at de bliver spillet ud af banen Brentford, fordi at United er gode. Simpelthen bare dødkedelig og dårlig fodbold. United har en fin defensiv kamp, og de står, hvor de skal, og det er super. De Gea har en rigtig god redning på ham her, deres nummer 9, som jeg ikke kan huske, hvad hedder.
Schade,
ja. På hans friløber, men ellers så er det jo en kamp uden noget action, og det er en kamp, hvor der bare bliver spillet frem og tilbage. Altså, vi kan nævne en Damsgaard, der jeg tror stort set kun, jeg ser ham have rørbolden to gange i hele første halvleg. Altså, det var ikke pænt. Ivan Toney, han lignede en, der var småskadet. Altså, løb rundt og var slet ikke nogen vigtige steder. Og man ser også, at Mbeumo, han bliver bænket til kamp i går, ikke? Fordi at han er også bagsynlig. Så jeg synes, at det var på en utrolig billig baggrund, vi får en 1-0-sejr. Og det var netop den samme følelse, vi havde i den kamp med, at Brentford, de kan lige så godt få point i den her kamp. Fordi at der sker sgu ikke rigtig så meget. Så jeg synes ikke, at United har formået at... Altså, jeg synes, de har vist, hvor vigtig Casemiro er igen og igen. Og så vil jeg sige, selvfølgelig Everton-kampen her. Det er jo så ærgerligt, det skal være den sidste kamp. Men der viser midtbanen lige pludselig, at okay, man. Der er lige pludselig en midtbane uden Casemiro.
Det er måske også på en billig baggrund.
Det er jo så det. Det er svært at sige, hvor billig den baggrund var mod Everton, men den så yder med billig ud.
Hvor kritisk er det, at vi er så afhængige af Casemiro?
Altså, jeg synes, det skriger på, at der skal ske noget igen i sommer. Der skal hentes noget fra den midtbane der. Vi har nogle hængepartier i form af nogle spillere, som Donny van der Beek, der er skadet, men jeg tror sgu heller ikke, at han kommer ind. Jeg synes heller ikke, altså, så god som Scott McTominay var i går, jeg synes stadigvæk ikke, at det skal se bort fra, at jeg tror ikke, han kommer til at have en stor nok rolle.
Nu skal du passe på, hvad du siger, for der er altså mange lytter derude, der har et meget, meget stort hjerte til
og
McTominay.
Det er jeg, at det må de være så velkommen til at have, og jeg synes altså, han er en dejlig dreng og alt muligt. Men jeg synes også, at Daniel James var en dejlig dreng, og han havde heller ikke noget at gøre på det United-hold der. Og så kan man sige, at Fred ligger også lige på grænsen, ikke? Om skal vi have en spiller, der spiller en god og en dårlig kamp hver gang, ikke? Så jeg synes, vi skal have en defensiv midt, som skal ind og kunne tage noget af det pres, som der er, hvis Casemiro får et rødt kort igen, eller hvis han får en skade, fordi det nytter ikke, at vi er så... Det kræver én spiller for, at vores midtbane kan være harmonisk på den måde. Der skal vi simpelthen have nogle alternativer.
Jeg tror ikke, vi skal være bekymret for, at han får nogle skader. Altså, han ved jo, når han har brug for et hvil, så der hiver han et rødt kort, og så ved han, så har han et ferie.
Så tager vi lige et par kampesferie. Ja,
præcis. Ja. Altså, han, hvornår har du set Casemiro blive skadet?
Ja, det er jo så det. Men han bliver også ældre og ældre, ikke? Ja,
det er jo rigtigt, der. Det er måske også derfor, at det ender med, altså, at han ender med at trække de her røde kort, netop for at få de her... Altså, velfortjente hvil, han har brug for. Fordi han ved, at han ikke får den at høre til en hak. Så tænker jeg, han må gøre det på en eller anden måde.
Ja,
så
en hak,
han vil sige det direkte. Altså, ja, jeg har brug for et hvil, så må han gøre det indirekte at med at trække rødt kort.
Jamen, det er færre, men rigtig irriterende løsning, synes jeg.
Ja, han har jo fået, det er jo 8 karantænedage, han har haft. Altså, bare i 2023. For han trækte jo et gult kort mod Crystal Palace i januar, som gjorde, at han ikke kunne være med i Arsenal-kampen. Det var én karakter.
Yes.
Det var hans femte gule kort i Premier League i den sæson.
Ja.
Og så trækker han selvfølgelig det meget, meget famøse røde kort mod Palace igen. Ja. Altså endnu en karantæne mod Palace for det angivelige kvælertag på Will Hughes.
Ja, ja, ja.
Og nu siger jeg angivelige, fordi jeg har jo været en af dem, der har talt for, at han, det ikke var et kvælertag, og det ikke var så slemt.
Ja,
så
folk i hvert fald,
der er nogle vinkler, der fik det i hvert fald til at se ud som, at det ikke var det, som
ja, den, man egentlig havde den der CV-billederne er meget forskellige angiveligt for, eller agtet af, hvilken vej man ser dem. Men så det sidste der, det var så Southampton.
Southampton, ja. Det var så også det, der har givet flest karantænedage, fordi det var hans andet røde kort.
Ja.
Så ja, 8 karantænedage siden januar. Det er fandme også voldsomt.
Det er voldsomt.
Så nu er han veludvilet nok. Nu kommer han i kamp mod Sevilla på torsdag, og så skal han spille hver en kamp resten af sæsonen.
Ja, det er sindssygt.
Ikke mere ferie.
Jeg så... Der var så en spansk spiller, der var ude og udtale i går, at der er blevet givet 100 røde kort i La Liga, og kun 28 i Premier League. Ikke? Og Casemiro fik ikke et eneste rødt kort, da han spillede La Liga, og nu har han fået 2 mand som mig i Premier League. Så der er et eller andet der med noget, der ikke rigtig giver mening i de statistikker der.
Jamen, det er meget sjovt at tænke på, men Casemiro er jo sådan en spiller, der reagerer meget. Der er meget impulsiv og reagerer meget på sine følelser, og nu er jeg ikke professionel fodboldspiller, har hverken spillet i Premier League eller La Liga. Jeg føler lidt, at tilskuerne og stemningen i Premier League giver lidt mere gnist til spillerne, end de gør i La Liga.
Ja.
Og der føler jeg, at det er jo noget Casemiro, man kan se på, at man elsker det. Altså elsker det. Men problemet er, at jeg har overtændt ham nogle gange.
Ja, det er, men jeg vil også sige hans røde kort, altså... Det mod Southampton, det er uheldigt stadigvæk, synes jeg.
Ja, det er også uheldigt.
Det er sort uheldigt. Det er et par centimeter for højt på bolden, ellers så var benet hoppet nedad, ikke?
Ja.
Nå, men ja, men dejligt, det bliver dejligt at få Casemiro tilbage. Det er skønt. Jeg glæder mig til at se, som lille dreng, til at se Casemiro Eriksen på midtbanen igen. Det skal nok blive stort.
Jeg glæder mig rigtig meget til at se Casemiro med Sabitzer, for skyld. Ikke fordi jeg ikke vil se ham med Eriksen, men jeg vil rigtig gerne se med Sabitzer, fordi det har jo ikke været mulighed for det. Siden Sabitzer er kommet til klubben, så har han jo netop været ude med alle de her karantænedage, Casemiro.
Ja, og det...
Så, og enten så har han været ude med karantæne, eller Casemiro var ude i karantæne, eller så har Sabitzer haft nogle småskader, som har holdt ham ude, og så, hvor Casemiro så har spillet de her Europa League-kampe, hvor det så har været Fred siden af. Så man har jo næsten ikke... Jeg er ikke sikker på, om de overhovedet har spillet nogle minutter sammen overhovedet.
Nej, og jeg synes egentlig, det er en fin point at have, fordi at nu ser vi jo netop i Everton-kampen her, hvad der sker, når Sabitzer, så han får mere rum. Og det tror jeg da især, han kommer til at gøre, når han har en Casemiro ved siden af sig frem for en Scott McTominay.
Det er jo det. Altså, Sabitzer har jo ikke set vanvittigt god ud med McTominay eller Fred for den sags skyld. Men Casemiro er bare en spiller, der virkelig gør sin medspiller, især på midtbanen, rigtig gode. Han har jo virkelig gjort, at Eriksen har fået lov til at folde sig så meget ud. det er også bare spændt på, hvad han kan få Sabitzer til. Det er i hvert fald nysgerrig på, så jeg vil også gerne se med Sabitzer, inden at vi får den gode Christian Eriksen tilbage, fordi ham er vi jo helst gerne se.
Ja.
Men jeg er bare altså det er min nysgerrighed, der simpelthen gerne vil have at se ham med Sabitzer også, fordi at nu er der altså også gået over 2 måneder siden Sabitzer kom til, og at de ikke har spillet en kamp sammen, eller jeg kan ikke minde sig, at de spiller en kamp sammen. Det er også vildt nok.
Ja, det er
det. Grund af alle mulige tilfældigheder, skader, karantæner, der har gjort, at de ikke rigtig har kunne få lov til at spille sammen. Måske kan de bare ikke lide hinanden, og de så ikke... at de så beslutter, at de ikke skal spille sammen alligevel.
Så nu skal passe på, at Rygtebørs så ikke kommer lige pludselig og tager det. Splid i de tabloide medier i England kommer allerede og snakker om splid.
Ja, det kan det godt være. Du nævnte tidligere, da jeg spurgte ind til Martial, der sagde du, om det var dejligt endelig at få en angriber på toppen. En anden angriber, vi ikke lige kan komme udenom i dagens udsendelse, det er jo Marcus Rashford, som ikke så... Nu tænker jeg ikke så meget på hans præstation i går, men mere om den her skade, han får, fordi det ødelægger virkelig meget stemningen på Old Trafford. Mærker man i hvert fald, når man ser kampen hjemme for sin stue, at der er god stemning på Old Trafford. Marcus Rashford ligger op til Martial og smiler glade dage. Dejlig stemning. Solskin. Og så sker der et eller andet med Marcus Rashfords lyske, og så virker det, som om der bare kører grå sky over Old Trafford. Og stemningen dør bare ud på en eller anden måde. Altså ja, der sejrer 3 point på vej, og holdet vil fortsætte gerne spille. Men stemningen er bare død, fordi der er noget frygt. Hvad gik igennem dit hoved, da du så, at han lige pludselig tog fat til sin lyske?
Jeg tror, der gik det samme igennem, som der gjorde i alle andre Manchester United's hoveder, hvor det bare var. Og sådan synes jeg egentlig, det har været hver gang, at hver gang Marcus Rashford har ligget på jorden, i øvrigt lidt på samme måde, som man havde det med Bruno Fernandes, da han kom til klubben og var i en brandperiode. Hver gang han lå på jorden, så var der et sug i maven, og man tænkte, fuck, noget lort, undskyld mit sprog.
Men han bliver aldrig skadet, Bruno Fernandes,
han bliver aldrig skadet, men han ligger ned nogle gange, ikke?
Og man er sådan, shit,
nej, er det nu, ikke? Er det nu? Åh, for helvede. Ej, men det er selvfølgelig det er forfærdeligt, at Rashford bliver skadet nu, også for hans egen skyld og den stime, han er i, og... Jamen, man ved aldrig, hvordan en spiller er, når han kommer tilbage fra en skade. Og så ser vi bare, altså, jeg sad nærmest med, jeg ved ikke hvorfor, i mit hoved, et følelse af, at når februar og marts kampprogrammet, så er det overstået, og så begynder vi at gå lidt imod tider, hvor at der er lidt mere plads i kampprogrammet. Og bum, så ligger der 3 kampe på 6 dage, ikke? Så det stopper aldrig med det hårde kampprogram, og derfor er det en skam, hvis vi skal ud i en 4-6 ugers lyskeskade med Marcus Rashford i en så vital del af sæsonen. Især også i mente med FA Cup og Europa League, hvor at jeg jo sidder nærmest og siger, nu vinder Tottenham i går en meget, hvad jeg vil sige, heldig sejr mod Brighton, og Newcastle ender også med at få bugt på Brentford. Og Manchester United ligger jo ikke særlig sikkert, altså i den top 4 der, og derfor så er det bare vigtigt, at vi har spillerne til at kunne køre noget rotation i den trup, især når vi kommer ind. Vi kommer også, altså vi er et sted, hvor jeg jo nærmest synes, at Ten Hag, han skal passe på, at han ikke har taget munden for fuld med alle de kampe, vi har. Altså, er den FA Cup så vigtig? Jeg ved godt, at det er et kæmpestort trofæ, men altså, hvis vi vinder FA Cup'en, vi ikke vinder Europa League, og vi ryger ud af top 4, så har vi altså tæt på en fiasko-sæson, ikke? Og
nu, to trofæer. Det vil stadig være 2 trofæer.
Og men uden Champions League i næste sæson, i et transfervindue, hvor vi har brug for en verdensklasse angriber. Vi har en Victor Osimhen, som ligger til at kunne komme i en Champions League-finale, og vi har en Harry Kane, som skulle være nok det Tottenham-hold, som skulle vil overhale os i Premier League for det 4. plads, hvis vi skulle tabe den. Så på den måde, så er det jo forfærdelig timing for Rashford, at vi går ind i det her kampprogram, og vi har en meget, meget vigtig kamp mod netop Tottenham. Jeg tror, det er i slut april.
Ja, 27. april, ja.
Hvor at vi meget gerne skulle have en Marcus Rashford, der var veloplagt, fordi at hvis Harry Kane han begynder at gå i gang med at score mål nu igen, så skal vi altså score flere end dem. Så
det lyder altså meget Michael Owensk.
Det er meget Michael Owensk at sige, men så at sige, at jeg tror ikke, at vi kan holde Tottenham til nullet, hvis på udebane, hvis Son og Kane kommer i gang. Så på den måde er det nærmest traumatiserende at se ham ligge der, fordi at nu går vi ind i en periode, hvor vi skal have scoret nogle mål, og hvem søren skal det komme fra, hvis ikke det kommer fra Rashford, og så må vi jo bare håbe, at Martial ikke går i stykker endnu en gang.
Kunne man forestille sig, hvis man skulle, hvem skulle man have op på nieren, hvis vi nu leger, at Martial kommer til at blive skadet, eller i hvert fald ikke holde sig skadesfri resten af sæsonen, fordi det er det, man håber på, at han gør, at han holder sig skadesfri, fordi han er en fantastisk fodboldspiller, når han, især når han kommer i gang. Men altså, jeg ved ikke, jeg har ikke super meget tiltro til, at han kan holde sig skadesfri resten af sæsonen, fordi altså, han har jo spillet cirka en tredjedel, det er mindre end en tredjedel af kampene. Han spiller en fjerdedel af kampene i denne sæson, og mange af dem har været som indskifter. Det er jo kritiske tal. Men hvem kunne man så erstatte ham med? Altså, kunne man smide en Sabitzer op på toppen?
Det er
altså,
kun, det, sniger, det, det, det kun Wout Weghorst.
Jamen, der er jo Weghorst. Ja, selvfølgelig Wout Weghorst, men hvis man skal prøve at tænke ud af boksen, og kunne Sabitzer egentlig være... Altså, Sancho går ikke på en top.
Det
gør Garnaccio heller ikke, der er fysik til, men sådan som Sabitzer, vil han kunne fungere på toppen?
Det vil jo ikke være for første gang, at Ten Hag prøver sådan noget, men vi kan jo se, hvad der skete med Eriksen, da han spillede på toppen. Ikke?
Det var en underlig idé også, fordi Eriksen har ikke fysikken til det. Det har Garnaccio eller Sancho heller ikke, men jeg tænker sådan, altså en Sabitzer, der er lidt altså, han ligner en, der træner overarm lidt mere end de andre, ikke?
Jeg stemmer,
der er lidt mere fysik på ham.
Jeg stemmer på Scott McTominay. Op med ham.
Ja, jamen, jeg vil også...
Op altså, på toppen med ham.
Lad os få ham. Altså, han er også, i sin unge dage, så spillede han altså også nier.
Ja,
han har haft dage, altså...
9 og 10, ikke?
Og ikke, altså, når jeg siger sin unge dage, så mener jeg på akademiet, der har han haft sin dage. Så det er jo ikke, fordi han er så god på den midtbane, at vi kan trække ham ud. Også nu, hvor vi Eriksen, Casemiro tilbage, har vi Sabitzer. Let's get Max Sauce on the fucking top.
Det kunne være fedt. Altså, det er jo noget, som jeg synes også, det var egentlig i mange træk, synes jeg nærmest, at det var småvandsvagt, at folk de skreg efter, at han lavede to mål, både imod Kyberen og mod Spanien. At han skulle op, at nu skulle han bare op på toppen, ud med Wout Weghorst, op med Max Sauce, kør ham ind. Han har spillet det i ungdomsårene. Ja, men altså, han har spillet det i ungdomsårene. Nu er han altså også 25, ikke? Det er, eller hvor gammel han nu
er. Han er 26.
26, ja. Så det er ved at være nogle år tilbage.
Men det kunne være sjovt. Altså, også fordi, at hvis det er, at Rashford er ude, og det er jo ikke selvfølgelig, der er jo ikke noget sjovt ved det, men hvis det er, at Rashford er ude i de her 4-6 uger, så skal Ten Hag jo forholde sig til det. Og så har han Weghorst, og så har han Martial, der sandsynligvis går i stykker inden for de næste to kampe. Kunne det så ikke være sjovt at sige, nu smider jeg simpelthen McTerminatoren på toppen, fordi så slemt kan det ikke gå, fordi han kommer ikke til at spille på midtbanen alligevel, fordi Eriksen, Casemiro tilbage, der er Sabitzer, er ved at spille sig i form. McTominay skal jo ikke spille på den midtbane, når de tre spillere er klar. Så skal han ikke, simpelthen ikke tage spilminutter for de tre.
Jamen, men det kunne være sjovt, det har du helt ret i. Og, om det vil fungere, det må jeg bare sætte mig mere skeptisk over for, fordi altså de mål, han scorer mod Spanien og sådan noget, det var også hovedstød at komme dybt ned fra feltet og komme på kanten af feltet ind i feltet og score, ikke? Hvis vi kommer i en situation, hvor det kun er Wout Weghorst, og vi ikke har andre angribere, og der skal roteres lidt, jamen så giver det da et skud. Det skal jeg ikke stå i vejen for.
Men det er jo de desperate tider, man får opdaget sådan nogle ting.
Helt sikkert. Ligesom,
det er jo sådan, Marcus Rashford kom
helt
til.
Helt
Martial udgik i en opvarmning til kampen mod FC Midtjylland for flere år siden. Så kom der en Marcus Rashford ind, som ingen havde nogen idé om, hvem var. Hvem er den her knægt? Folk vidste jo ikke, der var jo ikke engang et billede af ham lagt ind til på, altså, i grafikken for UEFA. Fordi så ukendt han var, og alligevel gik han ind, og han har jo sidenhen bare stjålet hjerter.
Jamen det synes jeg også.
Vi sidder og snakker om nu.
Det har du ret i.
Hvor stor en profil han er, ikke?
Jo.
Altså, det er sådan noget, der kan ændre. Det er ikke, fordi jeg tænker, at vi lige pludselig får den næste store angriber i McTominay, så snart den Ten Hag lige spiller på toppen.
Men så synes jeg at også, at man skal holde lidt øje på en profil, som jeg faktisk nævnte i vores sæsonoptakt herhjemme, som en, jeg håbede, der slog igennem på Uniteds hold. Charlie McNeil, der er udlejet til Newport, tror jeg, i League 2, hvor at han lige har scoret sit tredje mål i går i sin udleje siden januar. Og man kan da lige, hvis man sidder og står i en totalt desperat position, nu ved jeg godt, det er League 2, og det ikke er Premier League, Men så hvis vi skal spille nogle kampe mod et bundhold, men så prøv da at hive ham tilbage og se, hvad der sker, når han har alle midlerne omkring sig til at hestere. Fordi at lige nu, der viser han, han godt. Han har både vist på akademiet selvfølgelig, men også lige to, at han godt ved, hvor målet står. Ikke? Så, så det synes jeg også kunne være en mulighed i hvert fald. Og ellers så, altså, ja, kan man hive, Amada selvfølgelig ikke angriber, men altså, kan man hive ham tilbage og få noget mål ud af ham, ikke? Det ved jeg så ikke, om det er så sandsynligt. Men i hvert fald, måske også lidt kigge ud mod nogle af de udlejede spillere, vi har ude i de forskellige engelske klubber.
En anden spiller, som også er kommet tilbage, det er jo vores gode dansker, Christian Eriksen. Vi har allerede nævnt ham, men hvad siger vi? Christian Eriksen tilbage?
Ja, dejligt.
Det var dejligt at se.
Skønt, selvfølgelig dejligt. Det er skønt at se. Og han kommer bare ind og er kontrollerende om spillet, er med i opspillet. Han har bare en stor presence på den midtbane der, og det er dejligt at se ham tilbage. Også i en kamp, hvor at kampen er jo i virkeligheden lukket, som sådan. Men at han bare fastholder, at United bliver farlige, og de holder på bolden og sådan noget. Så det er dejligt at se ham på banen igen, og et utroligt flot fuldskæg, han lige har fået groet sig der. Så,
og det, nu kan lytterne ikke se det, men det siger du, fordi at du sidder med næsten det selv samme fuldskæg.
Ja, jeg kiggede på ham og tænkte, ja, det jeg kender en, der har det der fuldskæg også, tror jeg. Så men det er dejligt flot fuldskæg, han har fået sig der, Christian. Skønt at se ham tilbage, og lad os nu bare håbe, at han kommer tilbage og hurtigt kan finde form igen, så han kan snige sig ind i start eller med det samme.
Hvor afgørende tror du, han kan blive her i sæsonafslutningen, altså med det i mente, at han har været ude i 2,5 måneder?
Ja, men jeg synes jo egentlig, altså, jeg synes helt klart, jeg synes det er som om, at man lidt har glemt, hvor god han egentlig er, Christian Eriksen, på det Manchester United-hold, fordi jeg har siddet, mens Casemiro har været der, og tænkt, men vi spiller godt, og lige pludselig har vi fået Rashford, der bare banker mål ind på mål ind på mål ind, og det har nærmest været lidt en honeymoon period, indtil vi møder Newcastle her og får bank, ikke? På den måde.
Du glemte lige Liverpool-kampen.
Ja, den har jeg selvfølgelig slettet for min erindring. Men altså, jeg tror bare, at når vi får ham se her igen, Casemiro, og vi så lige pludselig har, nu bliver det så selvfølgelig uden Rashford højst sandsynligt, men så i hvert fald har nogle offensive kræfter, som virkelig bliver sat i spil igen, der kommer vi til at se den kvalitet, det har med Eriksen. Altså, det, fordi det er noget andet, end at have en Fred, der ligger dernede, og Fred han kæmper, men han har simpelthen bare sin hjerneblødninger, ikke? Hvor han bare fuldstændig sejler i en kamp. Så på den måde, så tror jeg, at det bliver
dejligt. Så deaktiverer han lige sine brasilianske gener?
Ja, fuldstændig. Ja, det bliver for Sugar Bonito til et eller andet fuldstændig gadefodbold med noget, der ikke er særlig kønt i hvert fald. Et boldbur i, jeg ved, eller sådan noget. Det bliver dejligt at se Christian Eriksen tilbage. Det glæder mig altså, for han bidrager meget til det hold, og det klæder også, at ham og Bruno Fernandes hele sådan kan ligge og skifte som og have det her offensiv. Og jeg synes også, at ofte, at Christian Eriksen på en eller anden måde, samtidig med, at Casemiro gør alle sine holdkammerater bedre, så bliver Casemiro på en eller anden måde også mere offensiv, når han har spillet ved siden af Christian Eriksen, og det synes jeg er dejligt at se.
Jamen, det var egentlig det for den udsendelse. Tak for snakken, Tobias.
Selv tak.
Det var en fornøjelse.
Jamen, altid en fornøjelse.
Og der kommer jo mere fra Tobias allerede i næste uge, hvor han debuterer.
Ja, for Søren. Så er det ikke mig, der skal kloge mig længere.
Det skal også være plads til. Verden skal også lov til at byde ind. Nu var det jo sådan, nu var det desværre, siger jeg, kun Tobias og jeg i dag. Det er fordi, det, som jeg var inde på tidligere i podcasten, så blev det lidt en spontan udsendelse i dag, hvor der er det her strømsvigt i fredags, der gjorde, at vores gode medvært Nicolas og hans to gæster måtte tilbringe et par timer nede i studiet på at vente på, om det kunne blive fikset, men det blev det så ikke. De to gæster kunne vi så ikke få med i dag. Men så er det godt, jeg har Tobias.
Ja, så må man diske op, når man nu er i København, for en gang skyld.
Og stort tak til jer lytter derude, for I gad at lytte med. Og glem ikke, at I altid er velkommen til at skrive til os på Facebook eller Twitter, hvis I sidder inde med et spørgsmål eller et forslag til demne. Her er der selv var Lesøg og Tobias Farhold Jørgensen, der siger tak for nu. Og på genhør.
Come on, United!